galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa maalin salaasaa bisha oktoobar ee sanadka kuna waa 2-10, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee muranka badda soomaaliya iyo kenya oo la filayo inuu soo baxo daqiiqadaha soo socda.
dowladda soomaaliyeed iyo dowladda kenyaba labadaba waxay ku khasban yihiin inay aqbaan xukun kasta ama go'aan kasta oo ka soo baxa maxkamadda caalamiga ah. ciddii aan aqbalin oo ishortaag ku samaysana ama aan go'aanka fulinina waxaa jira wadiiqooyin kale ama metod kale oo badan oo la marayo.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan xubin ka tirsan siyaasiyiinta kenya oo ugu baaqay soomaalida ku sugan kenya in ay isdejiyaan madaxweyneyaasha labada waddan ugu baaqay inay wada hadlaan.
dowladda kenya iyo dowladda soomaaliya hadday jirto laba qof oo walaalo ah oo loo baahan yahay inay macaamilkooda mid noqota mid xasiloon oo wanaagsan waa labadan dowladood. waxaan markaa ka codsanaya labada dowladood madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay mar kalena isu yimaadaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku taala magaalada Heeg ee dalka Netherland ayaa goodhow la filayaa inuu ka soo baxo go'aanka ay ka gaadhayso kiiska muranka badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya. xubin ka tirsan wafdiga Soomaalida ee ku sugan maxkamadda caalamiga ee Heeg ayaa waxa uu v o eda u sheegay in ridista xukunkan ay qaadan karto ilaa 45 daqiiqo ama ka badan. dowladda Kenya waxay hore u sheegtay inaanay aqbalayn go'aanka ka soo baxa maxkamadda iyaga oo ku eedeeyey in maxkamaddu dhinac u janjeeriyay inaysan ahayn tan ku habboon ee qaadi lahayd xalinta murankan. xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa kasoo horjeysatay go'aankii midowda Afrika iyo qaramada midoobay isla qaateen ee ahaa in howlgalka AMISOM laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wadajir ay u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda Afrika. war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan. ururka midowda Afrika ayaa sheegay inuu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya ee AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowda Afrika ay ku midaysan yihiin. war saxaafadeed kasoo baxay golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowda Afrika ayaa hore loogu sheegay inay ayideen qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowda Afrika ka tirsan, kaasi oo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo Soomaaliya. hase haatee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa hore u beenisay wararkaasi ama sheegtay inaanay ku qanacsanayn warbixinta ay soo gudbisay guddidaasi madaxa bannaan. madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta oo salaasaa dalka Talyaaniga ku yeelanaya kulan ku saabsan Afghanistan. kulankan oo ah mid loo adeegsan doono qalabka maqalka iyo muuqaalka ayaa looga hadli doonaa xaaladda ka taagan Afghanistan, waxaana uu kulankan kusoo beegmayaa iyada oo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gebi ahaanba burburo. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya in ay lacagaha gargaarka si toos ah loogu shubo dalalkaasi Afghanistan si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo. qaar ka mid a madaxda dalalka deeqda bixiya ayaa ku baaqaya in shuruud lagu xidho gargaarka la siinayo Afghanistan, shuruuddaasi oo ay ka mid tahay ilaalinta xuquuqda aadamaha. ururka Taalibaan oo ku dhowaad 2 bil ka hor la wareegay talada dalkaasi ayaa inta badan dalalka reer galbeedka ay ku eedeeyaan in uu ku xadgudbo xuquuqda aadamaha. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada caruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo caruur ah oo muhaajiriin ah ay isku soo biimeeyeen keymaha halista ee u dhexeeya dalalka Panama iyo Colombia. UNICEF ayaa sheegtay in tirada caruurta ah ee sanadkan oo keliya ka gudubtay keymaha loo yaqaano Darien Gap ay 3 jeer ka badan tahay 5-tii sano ee lasoo dhaafay. caruurtan ayaa 50% ka mid ah waxa ay da'doodu ka yartahay 5 jir. hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 caruur ah meydkooda laga helay keymahaasi. sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in 150 caruur ah oo aan waalidkood la socon ay gaareen Panama iyagoo kusoo jeeda dalkan Maraykanka. caruurtan ayaa inta badan waxaa soo raaca qaraabadooda iyo qaarkoodna waxaa soo kaxaysta dadka iyagu wax tahriibiya. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waxaa daqiiqadaha soo socda la filayaa inuu soo baxo go-aanka maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku taala magaalada Heeg ee dalka Netherland ay ka gaarayso kiiska muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. go-aankan ayaa waxaa akhrinaysa madaxweynaha maxkamadda caalamiga ee ICG ee xilligan Joan Donho oo ah gabadh looyarad ah oo u dhalatay dalkan Mareykanka. xubin ka tirsan wafdiga Soomaalida ee ku sugan maxkamadda caalamiga ee Heeg ayaa waxa uu v o eda u sheegay in ridista xukunkan ay qaadan karto ilaa iyo 5-4 daqiiqo ama ka badan. maxkamadda ayaa leh 15 garsoore, kuwaasi oo codeeya si ay u gaaraan go-aanka aqlabiyadda, waxaana dadweynaha caalamka lala wadaagi doonaa go-aanka ay qaateen garsoorayaashaasi. dowladda Kenya waxay hore iyadu u sheegtay inaanay ku aqbali doonin go-aanka ka soo baxa maxkamadda, iyagoo ku eedeeyey in uu dhinac u janjeero iyo inaysan ahayn tan ku habboon ee qaadi lahayd xalinta murankan. dhageysiga maxkamadda ayaa dhacay bishii Maars ee sanadkan, waxaana xilligaasi dowladda Kenya ay diiday inay ka qayb gasho dhageysiga. hase yeeshee, maxkamadda ayaa sheegtay inay dhowr jeer oo hore dib u dhigtay dhageysiga codsi ka yimid dhinaca Kenya awgeed. badda ayaa Soomaaliya ay ku doodaysaa in ay ku socoto xariiq la siman xuduudda dhulka ee labada waddan, halka Kenyana ay ku doodayso in xariiqa oo la barbar noqdo loolka. madaxda iyo shacabka labada waddan waa Soomaaliya iyo Kenya ayaa si weyn uga dhursugaya go-aanka maxkamadda, iyagoo oo dhinacba u filayo in loo xukumayo. halkan ayaa idinka soo gudbin doonaa dhegeystayaal go-aanka maxkamaddu markay gaadho. haddaba dacwadan soo socota dhowrkii sana ee ugu dambeeyey xeerar noocee ah ayay soo martay. warbixintan gaarka ah waxaa inoo haysa Saare Cabdi Axmed.
muranka biyaha badweynta Hindiya ee u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya wuxuu soo jiitamayey 5 sano ugu dambeysay. cabir ahaan badda la isku hayo waxay ka badan tahay 160,000 oo kilomitris oo isku weer ah. Soomaaliya waxa ay geysay dacwadda badda maxkamaddaasi caalamiga ah sanadkii 2014 bishii 8-aad. baarlamaankii soo jira xilligaasi Soomaaliya waxay ahayd arrin xasaasi ah oo aanan wadahadal la gelin karin arrinta badda Soomaaliya, maadaama Kenya ay ku doodeysay inay jiraan heshiisyo nuqul oo ay kala saxiixatay Kenya Soomaaliya sanadkii 2009 markaasi oo dowladdii middaasi ku horreysay ee la gashay. Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan waxay horey u soo noqotay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya. waxay iga warantay marxaladihii kala gedisnaa ee dacwadda ay ku soo bilaabatay.
anigoo soo qaaday waraaqo aada u fara badan, ilaa 2-3 godood oo documentation ah oo dadaha adduunka sidii loo kala xadeeyey dalal badan, sidii loo maxkamadihii la qaaday, iyo waxay naxaq iyo recordskeenii horeeya u yaalay aynu samaynay inno madaxweynaha baarlamaankii aanu imin. waxaan qasab noqotay markaa inaanu ka hadalno baarlamaanka sidii loo qancin lahaa. uu madaxweynuhu baarlamaanku ma ogolaanayaan, aan markaana ku yidhi baarlamaanka annagaa la hadlayna, anaa hortagaya, annagaa qancinayna, baddeenna way tegaysaa haddii kale. sidii baan isla garanay Muna Sharmaani baanu la hadalay, muranu kala soo wareegnay unclos inay inaga loo yari noo noqoto iyadiiyo allaahu naxariista saalixi. kaiska horta sidaasuu ku bilowday. anigu waxaan ka tegay markaa iyadoon koort ku bilaabanin dowladda iyadii dhacday, laakiin markii waa lasii waday madaxweynuhu xoog uu saaray waxay dhaqaale u raadiyey looyaraa markaa kayskii si weyn u galay international iyo Muna iyo saalixi. waxaas oo dhanna waxaa la sameeyey intaan joogay. waxaa qasaba mar haddii maxkamadda kayska la geynayo siday nagula taliyaan maxkamaddu, waxaan leeyahay unclos in horta Kenya laga wada hadlo, la yidhaahdo marka la yidhaahdo waa ka quusanay wada hadalkii. mar baanu sargnay 2 jeero kale iyagaa gooyey, markaas sidaasay maxkamaddu ku aqbashay kayska. mar haddii wada hadalkii laga daalay, maxkamaddii kayska iyadaa la wareegtay. marka
muddadii 5 sano aheed ay soo socotay dacwadda, haddaba waxay soo martay xaalada kala gedisan. garyaqaan Axmed Cali Daahir waxa uu ahaa xeer ilaaliyihii hore ee Soomaaliya, marna kama uusan maqnaanin fadhiyadii maxkamadda intii ay socotay dacwadda. haatan isaga oo ku sugan Heeg ayuu iga waramay heerarka ay soo martay dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
xumaasan tahay Sahro, 2 marxaladood ayaan u kala qaadi karaa. marxalad waa marxaladii hore ee sheegashada Kenya oo bilaabatay 2005 markii uu madaxweynahoodu soo saaray proclamationka uu ku jeexanayaan xuduudda ayaga keli ahaantooda khaaska u ah, islamarkaana ay gudbiyeen, iyo lagu daro MOU-gii ka dambeeyey. marxalad baan isku oran karaa marxaladda labaad oo ah inaan dacwadan la geeyo maxkamadda ICJ ama maxkamadda cadaaladda adduunka. Waxay bilaabatay bishii August 2014 ayay bilaabatay. Kadibna dacwadii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliyeed ay gudbisay maalinkaas ayay ahayd. Kadibna adigu October 2015 ayaa dacwadii oo dhammaystiran maxkamaddu aynu soo weydiisay inaan soo gudbino. marka memorialkii oo dhammaystiranna waxaan gudbinay 2015. marxaladahaas kadibna Kenya meeshii laga rabay inay dacwadda kasoo jawaabto kama aynu soo jawaabin waxay keentay objection ama preliminary objection wax layidhaahdo ama is-hortaag horudhaca oo ay ku diideysay ikhtisaaska iyo jurisdictionka maxkamadda oo dhahayd maxkamaddani awood umale dacwaddan inay qaado. Doodaas haddana nagu furantay oo sidaasay ku bilaabatay.
Waa tahay intee jeer camal ayaa timid marka Heeg amaba haddii la isku daro xataa waftiyada Soomaaliya ka imaanay, intee jeer ayaad u imaadeen shir ama dhegeysi iyo wixii la halmaala?
Ma yara aad bay u fara badan tahay, kolley 15 kor u dhaafay inay tahay baan u malaynayaa.
Waxaa isweydiin mudan cabirka badaha adduunka nautical mile-ka marka la eego badan muranka uu kala dhexeeyey muddada Soomaaliya iyo Kenya, baaxaddeeda inta ay la-eg tahay iyo kheyraadkeedaba. Dr Abuukar Yuusuf Farsama waxa uu bare ka yahay jaamacadda Stockholm ee carriga Sweden, si dhowna wuxuu ula shaqeynayay khubarada Soomaalida ah ee keeskan muddadaasi daba socotay.
Waa xariiq aadahaya halkaa iyo koonfur bari. Xariiqaas marka Kenyana waxay rabtaa in xariiqa meesha dhulka uu ka bilaabanayo loo cabiro koonfur oo si maxaan kula toosan ah oo dhinac socda xariiqa dhulbaraha. Marka dhulkaas ayaa waxaa kasoo baxaya ilaa la gaaro qarfoofka badda, triangle dhul saddex geesood ah oo cabirkiisu ka badan yahay 100,000 oo kilometer square ah, xataa meelaha qaarkood ay leeyihiin ilaa 100,000 kilometer square inuu yahay. Marka waa dhulkaas ay ku jiraan sida ay sahamiyaan shirkadaha shidaalka, shidaal fara badan iyo gaasas badan oo maxaan kula dabiici ay ku jiraan. Waxaana ku jira 26 blog oo ah xirmaa ama xirmaa daan u dhasi kalaba Soomaali ahaan oo ah shidaal iyo gaasas dabiiciya.
Marnaba kama aysan marnayn arrinta caqabado iyo isjiijiid labada dhinaca dacwadda intii ay soo socotay. Caqabadihii ugu darnaa ay ku gadaabnaa maxay ahaayeen? Waa tan mar kale wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan.
Aniga muddadii aan bilaabay ilaa muddadii maxay ahayd toy markaan ka tagay maxkamadda la geeyey, caqabadaha ugu waaweyn waxay horta keeni oo diidanayd hadalka oo laba jeer nagaga baxday. Maxay ahayd toy waa arkayna kayska inaan inagu leenay. Dabcan innaga iyo Kenya waxaynu isku haynaa, waa xuduuddeenna annagana aan leenahay. Xuduuddeennu waa inay xagga siday dhulka u jeexantahay ilaa badda u jeexnaataa. Iyagana ay leeyihiin maya waa in 45 degrees kor loo celiya oo Soomaaliya xuduuddeeda loo geliya sidaasi qaldan in xaggaa la geeyo. Teenaana saxo caalamka maxkamadaha lagu kala qaada. Marka dhibaatooyinku waxay ahayd is-hortaagay is-hortaagayaan mar walba.
Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ICJ waxaa la dhisay sanadkii 1945, waana mid ka mid a lixda xubnood ee qaramada midoobay. Maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ma jirto meel ka sarreyso oo looga gudbi karo xukuumadda ay gooso marka ay gooso. Garyaqaan Mubaarak Cabdi Ismaaciil oo ku sugan magaalada Hargeysa waxa uu bartay sharciga badaha. Waxa aan weydiiyey inuu sharaxo waxa ay ka dhigan tahay ICJ.
Maxkamaddani waa maxkamad ku aasaasan dastuurka qaramada midoobay ee la ansixiyay 1945 ama UN charterka. Waa waax kamid a waaxaha qaramada midoobay ee lixda ah. Maxkamaddan waxay dhalatay kadib burburkii waxa la odhan jiray League of Nationska markii uu fashilmay dagaalka labaad ee adduunku, waxayna bedeshay ama ay dhexashay maxkamad la odhan jiray Permanent Court International Justice ee maxkamadda joogtada ee caalamiga ee cadaaladda. Maxkamaddan laba shaqey qaramada midoobay ee adduunyada u qabataa guud ahaan. Shaqada koowaad ee qabataa waxa weeye talabixin ay siisa dowladaha iyo laamaha qaramada midoobay, talabixin sharci, iyo marka labaad inay samaysa garnaq u dhexeeya dowladaha statiska. Marka waxay ka garnaqdaa muranada xuduudaha la xiriira sida kan hadda Indian Oceanka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Sidoo kale waxay waraa uga soo noqday kiiskii weynaaye ee maarata murankii la oran jiray South China Sea ee isku hayaan Filibiin iyo China iyo Japan oo dhinacay. Marka maxkamaddan waxay ka kooban tahay 15 garsoore, garsooreyaasha madaxweynahoodkoogu waa 9 sano, waxay ka yimaadaan dalalka, waxaana laga soo doortaa golaha guud iyo golaha ammaanka.
Sida ku cad waraaqda ka soo baxda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Kenya, Kenya waxay ku gacansiirtay xukunka maxkamadda. Haddaba diidmada Kenya sidee ayay u aragtaa Soomaaliya? Xeer ilaaliyihii hore ee Soomaaliya kana mida wafdiga haatan ku sugan Heeg ayaan weydiiyey su-aashaasi Axmed Cali Daahir.
Kolley maxkamaddani waa maxkamad caalami ah. dowladda soomaaliyana waxa ay ka mid noqotay oo membership ay noqotay 1963 dowladda kenyana 1965 ayay ka mid noqotay. Mar haddaad ka mid noqotidna waxaa ku fuulaya international obligation ama waajibaad caalami ah oo ah inaad u hoggaansatid go-aan kasta oo kasoo baxa maxkamadda. Marka dowladda soomaaliyeed iyo dowladda kenyaba labadaba waxay ku khasban yihiin inay aqbaan xukun kasta ama go-aan kasta oo kasoo baxa maxkamadda caalamiga ah. Ciddii aan aqbalin oo is-hortaag ku samaysana ama aan go-aanka fulinina waxaa jira wadiiqooyin kale ama metod kale oo badan oo la marayo, maxaa yeele maxkamaddani waa maxkamad ka tirsan xubnaha ama waaxyaha United Nations uu ka kooban yahay sida Security Council-ka, International Court of Justice, waxaa ka mid ah golaha guud ee loo dhan yahay Secretariat-ka, sidaasoo kale xubin ah weeye. Marka qaramada midoobay ayay waajib ku tahay ama golaha ammaanka ayay waajib ku noqonaysaa in ay maaragtay ku qasbaan ciddii hor istaagta inay fuliso.
Dalal dhowr ah ayaa kiisas noocan oo kaleto ay xusid mudan tahay oo maxkamadan ay kala xukuntay badahooda oo isku haysteen muddooyin. Hayno dulmara qaarkood Dr. Abuukar Yuusuf Warsame.
Kiisaskan badaha adduunka ilaa 500 ku dhawaad baa kiisas badanaaba dhacay ilaa marka la sameeyey xeerarkan oo badaha iyo dacwooyinkooda. Badidoodna waxaa dhammeen saddex meel marka loo dhigo meel ayaa hirgashay ama lagu kala baxay. Inta badan waa dhiman yihiin, laakiin qaabka hadda inta aan noocan kala badahan oo laba wadan ama iska soo horjeeda ama laba wadan is dhinac yaala. Tan ugu dambeyso ama dhowrka kiisu aan ka sheegi karo waa mid Nicaragua iyo Colombia loo xukumay Nicaragua in qaabka ay u rabtay oo kale. Sidoo kale waxaa jira Peru iyo Chile oo ayuna Latin America ah oo dhulkooda inu kasoo xeebteen anagu fidsan tahay dhulkooda xoogaa xeebtooda ay ku jirta si maxaan kurada soo godan. Waxaa jirtay Nigeria iyo maxaan kurada waddan kale Cameroon oo ah mid aad iyo aad xiiso u leh, waana isleeyahay waa mid ay ka shidaal qaadanayso dowladda Kenya.
Dad badan ayaa wax ku ool waxay u arkaan diidmada Kenya ee go-aanka maxkamadda maadaama waqtigan Kenya ay shirgudoominayso golaha ammaanka ee qaramada midoobay, lagana yaaba sida dadka qaarkood ay u dhigayaan in Soomaaliya ay uga galaangal badan tahay xataa gobolka. Laakiinse aragtitaasi ka duwan waxaa qaba Dr. Abuukar Yuusuf Warsame.
Walaalay, maxkamadda adduunku waxay qabtaa wax la yihahdo compulsory jurisdiction oo Kenya ay saxiixday 1965 bishii Abriil. Marka hadda waxay jimcadii ku dhawaaqday inaysan u hoggaansamayn go-aankii maxkamadda oo ay heshiiskaas ay saxiixeen 1965 oo ayna u hoggaansamaan maxkamadda adduunka go-aanadeedan ay ka noqdeen. Hadda kan inay ku qanacdo iyo isku qanacen waxba kama bedelayso, waayo horey u saxiixday, horeyna u ogolaatay, waqtigii go-aanka lasoo saarayna inay taalo waan ka noqday waxba macno ma samaynayso.
Waa kan mar kale sharciyaqaan Mubaarak Cabdi oo jooga Hargeysa.
Waa iska galaangaloon wax badan oo macnaaya samaynaysaa ma jirto. Sidaynu ka warqabno galaangalka ama diidmada Kenya, war saxaafadeedkan kamay soo bilaabinaya anigu waxaana dadka sida dhow la socday maaragtay kayska waxna ka qoray. Waxay kasoo bilaabantay dhageysigii marka dacwada la bilaabay. Waa Kenya gebi ahaanba qaadacday inay ka qayb gasho dhageysiga dacwada oo labadeedii saddexdeedii maalmood ee maxkamadda la dhageysan lahaa ay diideen inay kasoo hor muuqato looma joojin, oo maxkamaddu iyadoo procedurekeega iyo hanaanka dacwadaha qaadista dacwadaha ay raacayso waxay maxkamaddu si toosa u wadatay shaqadeedii, kiiskiina uu dhammaaday oo wax la dhageystay dhinacii goobjooga ahaa. Marka muranka Kenya xilligaasuu kasoo bilaabmay, indaantaymna looma joojin oo dacwadda way socotay, iminkana waxay la tahay oo inagoon kasii hordhacay go-aanka maxkamadda kasoo bixi doonaa noocu yahay, laakiin inaanu imarnaba waxba ka bedeli doonin diidmada Kenya go-aanka maxkamadda kasoo bixi doona.
Kenya waxaa ka jooga Soomaaliya ciidamo, sidoo kale waxaa ku sugan gudaha dalka Kenya kumanaan qaxooti oo Soomaali ah. Si kastoo ahaataba, xukunka maanta ee maxkamadda lama ogo inuu saameyn ku yeelan karo ama uu sii xumeyn karo xiriirka labada waddan ee muddooyinkan dambe aanan ku taagnayn cagaha buuran.
Mahadsanid Saare Cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay, soona diyaarisay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhinaca kalena, boqolaal Soomaalida ku dhaqan qaaradda Yurub ayaa gaaray magaalada The Hague ee dalka Netherland oo la filayo in maxkamadda cadaaladda dunidu ay kaga dhawaaqi doonto go-aanka muranka badda ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo soo jiitamayay ku dhawaad 7 sano. Qaar ka mid a Soomaalida taageerada u muujinaya waftiga Soomaaliya ayaa dareenkooda la wadaagay wariyaha v o a da Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
magaceyga waa Bashiir Cabdiqaadir, aniga waxaan ka yimid dalka Switzerland. Halkan waxaan u imaaday maxkamadda maanta go-aankeedii ugu dambeeyey ICJ oo horteeda aan taaganahay. Dad badan ayaan ku imaanay halkan, saa u jeedaanna roob ayaa halkan ka da-aya. nasiib darro soomaalidii halka imaan lahayd waxaa xareeyey roobkii oo horkii waa maaragtay aan ma macquul ahayn in halkaa la istaago, laakiin dad fara badan ayaa yimaaday oo halkaa kasoo qayb galay. Waldigiina kolleyba hadda dhow ayuu geli doonaa insha allahu tacaala. Marka hadda soomaali waxaan rajaynaynaa guusha inay lagu dhawaaqo.
Maxamed Khaliif, waxaan ka yimid jarmalka, waxaan u imid maanta inaan goobjoog ka noqdo maxkamadda ICJ arrintay ka dhici doonto. Waxaan rajaynayaa Soomaaliya maanta inay guul ku cumaamadato.
Waxaan ka yimid jarmalka magaalada Munster, baan ka yimid Saaka. Halkan waxaan u imid maxay ahayd shucuurtayda inaan u muujiyo waddankayga iyo badda maanta aynu u taaganahay xukunkeeda ayaan inaan goobjoog ka ahaadaan halkan u imid. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa Ilaahay guusha inuu ina siiyo.
Maxamuud Faarax Qaare baa la yidhaahdaa, jarmalkan ka imid. Waxaan ahay guddoomiyaha jaaliyadda Munster. Waxaana maanta meesha u nimid aniga iyo jaaliyadda Munster ku midaysan oo dhan, haddii hooyo yihiin, haddii odayaal yihiin, haddii dhalinyaro yihiin, intaad u jeedada muuqato gadaasha taagana in soo socoto waa badannahay. Ilaa 11 baabuur baan ku soo baxnay. Marka waxaan reebanayno ma jirto, waxaan u nimid inaan nala dhici karin inaan tusno qof kastoo isku daya hadday ciid tahay iyo hadday bad tahay inaan qof isku daya inuu awood u lahayn.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaaga isbarimayo Kabtan Ayuub iska dheh. Waxaan ka yimid dalka Jarmalka, waxaan u soo aaday inaan ogaado go'aanka meeshan ka dhacaya. Halkaan taagnahay waa maxkamadda ICJ ku taala Netherland, magaalada Heeg. Waxaan wada sugaynaa maanta oo aad garanaysaan oo kow maalin calankan maalintii la asteeyey ah oo maalinta calankan ku simidan yahay ah. Haddana waxaa noo raaci doonta guul aan wada ognahay siina rajaynayno oo ah in la yidhaahdo baddeenna Soomaali baa leh, Soomaali baana go'aankeeda iska leh inay damaca Kenya meesha ka baxo. Taasaan usoo safarnay meeshaan u imid. Keligay maaha shucuub badan oo Soomaaliyeed meesha dhoban, rag iyo dumar dhammaan waa salaamayaa bada saxaafadda iyo wariyaha ku yogeeda.
Dhinac kalena, xubin ka tirsan siyaasiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay dadka Soomaalida ah ee ku sugan Kenya inay isdejiyaan, nabaddana ay ilaaliyaan. Warbixintan waxaa inoo soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
Dad Soomaaliyeed oo fara badan oo ganacsata iyo maal qabeenna ayaa ku nool dalka Kenya, iyo weliba dad wax ka barta oo ay ka mid yihiin ardada jaamacadaha, iyo weliba bulsho aad u ballaaran oo gobolka Waqooyi Bari kasoo jeeda, waxay indhaha ku hayaan muranka badda ee dalka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya. Hase yeeshee, waxyaabaha la gudboon dadku in ay sameeyaan iyo sida arrintaasi loo arko ayaa waxaa V O E-da uga waramay Axmed Xaashi oo ah xildhibaan u tartamaya deegaanka Langata, horeyna u ahaan jiray afhayeenkii dowladda waddanka Kenya ee wasaaradda arrimaha dibadda.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Dadka idil oo dhan weeye baan leeyahay. Kow, waxa weeyaan annaka dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya muran baa u dhexeeya. Murankaas waxa la geeyey maxkamad caalamiya. Dowladda Kenya waa ka soo baxday maxkamaddii, waxay tiri annaga dood mahay, kama doodayno, waan la laabanaynaa meeshani meel xaq iyo ku taagana maaha, bay ku doodeen. Marka degaanka Soomaalida, dadka Soomaalida halka jooga Kenyan wey, annaga dowladdan baa xukunkeeni ah. Waxaan la sheegayo inay laga baqayo in dukaamadii ama wixii Soomaalidu lahayd ee Bacmushar ee Isli iyo magaalada Nairobi inay dhibaato ka dhici doonto, anigu waxaan qabaa ina been inay tahay yar sal yaraatana inay lahayn, waayo dee dadka mujtamaca ayaan ka midnahay. Laakiin dadka reer Soomaaliya halka jooga walaalihiini ah, waxaan u sheegahaya haddii go'aankaas la gaaro, deganaansha laga baahayahay, caqli baa lagaga baahayahay, looma baahnaa fudaydkiina lagu ogaa. Waxaa la rabaa inaa indhaha wixii lagu eego, ila meesha waddankaad la joogo waa waddan qariib aad ku tahay. Mar haddaad qariib ku tahay waddanka, diinta Islaamka ayaaba ku faraysa sidaa da ula dhaqmi lahay dadka meesha tuugay. Laakiin anigu ku hadlayaa magaca dadka Soomaalida oo idil maanta waxaan leeyahay, waxaan aniga idin ballan qaadayaa, xogogaal baanahay, wax dhiba ma imanayaan isdejiya. Wixii xaakimka meesha ka soo baxa laba dowladood bay khusaysaa, laba ummadood ma khusayso. Labadan ummad way wada degtaan, nabad bay ku wada joogaan. Muranka waxaa labada geliya dowladaha ummadda muran geliya. Annaka halkan nabad baan ku joogna, wax kan qaalisanna nabadda ma jiraan. Waxaan leeyahay walaalahaygii, idinku shaqadiina iska wata, waxbana dee dhibaato iman maayaan. Meesha dowlad iyo xukunba ka taagan oo shaqadoodii tahay inay nabadda inay ilaaliyaan. Waxaan u diraya dadka Soomaaliya fariintooda waxa weeyaan, idinka nidaam baad soo mariseen arrinkii, waa dadku kala fikrad bay ku yihiin meesha. Dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya hadday jirto laba qof oo walaala ah oo loo baahan yahay inay macaamilkooda mid noqoto mid xasiloon oo wanaagsan, waa labadan dowladood. Waxaan marka ka codsanaya labada dowladood, madaxweynaha Uhuru Kenyatta iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, inay mar kale inay isu yimaadaan, wada hadlaan, oo ilbaabka diblomaasiyadda mar kale furaan ee muranka ka jirta Soomaalida iyo Kenya mar un la soo afjaro.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu Axmed Xaashi oo ah xildhibaan u taagan deegaanka Langata ee magaalada Nairobi, horeyna u ahaan jiray afhayeenka dowladda wadanka Kenya wasaaradda arrimaha dibadda oo VOA-da uga warramayay xukunka maxkamadda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya iyo dareenka dadka shacbiga ku nool Kenya. Yaasiin Cabdi Wareere, VOA Nairobi.
halka aad nagala socotaan dhegeystayaal, walaanta Soomaaliya idaacadda V O A, goordhow waxaa idinku soo maqan xubintii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban. Maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee ku taala magaalada The Hague ee dalka Netherland ayaa goordhow la filayaa inuu ka soo baxo go-aanka ay ka gaadhayso kiiska muranka badda ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Kenya. Xubin ka tirsan wafdiga Soomaalida oo ku sugan maxkamadda caalamiga ee Hague ayaa waxa uu VOA-da u sheegay in ridista xukunka ay qaadan karto ilaa iyo 45 daqiiqo ama ka badan. Xukuumadda Soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay go-aankii ay midowda Afrika gaareen ee ahaa in howlgalka AMISOM laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jira u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowga Afrika. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkaas. Ururka midowga Afrika ayaa hore u sheegay in uu go'aansaday in howlgalka uu hadda ka fuliyo Soomaaliya AMISOM loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku midaysan yihiin. Madaxda 20 dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta salaasaha yeelanaya kulan ku saabsan Afghanistan. Kulankan oo ah mid loo adeegsan doono qalabka maqalka iyo muuqaalka ayaa waxaa martigelisay dowladda Talyaaniga, waxaana looga hadli doonaa xaaladda ka taagan Afghanistan. Waxaana kulankani kusoo beegmayaa iyada oo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gabi ahaan burburo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya ee in lacagaha gargaarka ah si toosa loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo. Laakiin qaar ka mid a madaxa dalalka deeqda bixiya ayaa shuruud ku xidhay oo ah in ilaa ilaaliyo xuquuqda aadamaha. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan badbaadada carruurta ee UNICEF ayaa sheegtay in ku dhowaad 19,000 oo carruur ah oo muhaajiriin ah ay isku biimeeyeen keymaha halista ah ee u dhexeeya dalalka Panama iyo Colombia. UNICEF ayaa sheegtay in tirada carruurta ah ee sanadkan oo keliya ka gudubtay keymaha loo yaqaan Darien Gap ay 3 jeer ka badan tahay 5 sano ee lasoo dhaafay. Carruurtan ayaa 50% ka mid ah waxay da'doodu ka yartahay 5 jir. Hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in ugu yaraan 5 carruur ah meydkooda laga helay keymaha. Sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in 150 carruur ah oo aan waalidkood la socon ay gaadheen Panama iyagoo kusoo jeeda dalkan Maraykanka. Carruurta ayaa inta badan waxaa soo raaca qaraabadooda iyadoo qaarkoodna ay soo kaxaystaan dadka wax tahriibiya. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa kaalmo u fidiyey dadkii dhowaan laga soo saaray magaalada Laascaanood. Warbixintan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa bilaabay inay caawiyaan dadka laga soo barakiciyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. maareeyaha airportka magaalada Baydhabo Salaad Maxamed Mukhtar Salaad Jeeri oo ah ganacsada si weyn looga yaqaan magaalada Baydhabo ayaa hal gaari oo raashin ah oo isugu jira bur, bariis, sokor iyo saliid wuxuu ugu deeqay dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood. Malaaqdeerow Yacquub oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya, haatanna ka mid ah odayaasha u ololeynaya in gargaar ay helaan dadka soo barakacay, ayaa sheegay dadka Laascaanood laga soo barakaciyey inay u baahan yihiin kaalmooyin iyo inay helaan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha.
Dadka ganacsatada ee reer Koonfur Galbeed nooca kasan dhaqmo andhalado may ku fadaanee sidaan isukufayla inuu isu handanqado. Walaalayn rooraay maanta adduun iyo aakharu waladuun iyo aakharo lagu helaw tama jirta.
Sidoo kale dadka Laascaanood ka soo barakacay ee soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxay helayaan adeeg caafimaad. Wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo hay-adda Gareedo ayaa iska kaashanaya adeega caafimaad ee la siinaya dadka soo barakacay. Cabdullaahi Maxamed Xuseen oo ka mid ah shaqaalaha hay-adda Gareedo oo aan kula kulmay xarunta ADC oo dadka barakac la dejiyey ayaa ii sheegay inay la tacaalayaan xaaladda caafimaad ee dadka ka soo barakacay magaalada Laascaanood.
Waxaan soo gaarnay shalay ilaa maantaan aan ka shaqaynaynaa xarunta ay ku soo barakaceen dadka ADC ee Baydhabo. Waxaan u istaagnay inaan ka qabano adeegyada ay ka mid yihiin heltiga iyo nutritionka.
Qurba joogta qaarkood ayaa bilaabay inay caawiyaan dadka Laascaanood ka soo barakacay. Dhallinyaro dalka dibaddiisa ku nool ayaa bustooyin iyo marakaneecooyin waxay soo gaarsiiyeen dadka soo barakacay. Guddiga gurmadka ayaa waxay sheegeen maalmaha soo socda in magaalada Baydhabo ay ku soo wajahan yihiin barakacyaal kale oo ka soo barakacay deegaanada Somaliland. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
kadul nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A. Haatan ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa dhowrkii bilowda u dambeeyey qabtay isu soo baxyo ay dad badani ka qayb galeen. Kii ugu dambeeyey ayaa sabtidii toddobaadkan ka dhacay gobolka Iowa. Waxa uu si aada ugu weeraray madaxweynaha hadda Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraatiga.
Hello, Iowa. As we gather tonight, millions of Americans are realizing that Joe Biden and the radical left have brought our nation to the brink of ruin. There's never been anything like what has happened.
Waad salaamintiin ree Iowa. Xilligan aan kulansannahay ee caawa, malaayiin ree Mareykana ayaa garowsan in Joe Biden iyo xagjirka bidixdu ay dalkeenna qarka u saareen inuu burburo. Arrintan la mid ahi hore umay dhicin.
Haddaba isu soo baxyadan iyo fariinta ay dirayaan ayaan weydiiyey Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Bismillah. Maxamed, aad baa u mahadsantay walaalo. Runtii aad baa la isugu soo baxay. Ha la isu soo baxo, laakiin waxa uu kaakii ka horreeyey kaga duwanaa kan waxay ahayd dhammaan madaxdii xisbiga Republicanka ee gobolka ama state-ka Iowa meesha ayay isugu yimaadeen, kuwa hore iyo kuwa hadda joogan meesha ayay isugu yimaadeen. Taasi waxay ku tusinaysaa sida uu uga duwanaa kiikaa ka horreeyey. Qaar badan oo madaxda xisbiga gobolka ay ka maqnaayeen, kuwo kalena aanay aada ugu soo biirin. Markii waqtiga la joogay, madaxweynihii hore aad buu cambareeyey dadka ka maqan kambeynka u qabanaya.
Waan gartay Qaasim, marka waxaad ii sheegtaa joogistaas ay joogeen xubno ka tirsan hogaamiyaasha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Iowa, maxay muujinaysaa?
Waxay muujinaysaa laba arrimood. Midi waxa weeye, horta midda ugu muhiimsan oo meesha ku jirto in la fahma ay tahay waxa weeye, Donald Trump wuxuu ka faa'iideysanayaa laba arrimood. Arrinta koowaad waxa weeye, xisbiga Republicanka ama jamhuuriga waqtigan xaadirka ma haystaan national leader ama hogaamiye qaran oo dadka dad xoog leh isu hal mar ama cod ama ha ahaato kartidiisa ama codkornimadiisa amaba wax hore uu qabtay ha ahaatee ay dad badan isugu soo bixi karaan. Sidaa darteed dadka sidaan markii hore u yidhi, markii uu isu soo bax qabto waxaa imaanaysa inay dad badani meesha isugu soo baxaan, taa oo ka turjumaysa ninkii aan Donald Trump taageersanayn waa laga tegayaa. Marka nin waliba ama qof waliba wuxuu ka baqayaa siyaasiga mustaqbalka ha noqdo ama mid kale oo magac xisbiga ku leh kana rajaynaya ha noqdo, in dee laga tagu ka baqayaa. Tan uu ka faa'iidaysanaya madaxweynihii horena taa weeyaan. Tan labaad waxa weeye, Donald Trump waxaa taageeraya xisbigiibaa waxaa kasoo buuxsamay dad xagjir ah, xagjirka oo ayaga laftigooda aan Donald Trump doonayn laakiin way ku awrkacsanayaan. Marka uu isagu xukunka hayay ka faa'iidaystaan, markaasay ku bulaalaan, marka sidaasay isaga sacabka ugu tumayaa. Labada arrimood buu ka faa'iidaysanaya.
Waan gartay, waad yara xustay in hadda una jirin hogaamiye cad oo ka duwan madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo xisbiga Dimuqraadigu uu ku xisaabtami karo. Hase yeeshee, yaa ugu cadcad baad is leedahay kuwa la fili karo in doorashada soo socota ay soo istaagaan, inkastoo xilli hore tahay saa sheegtay?
Dadkii u muuqday inay maaragtaa Donald Trump ka hor imaan doonaan, sida Nikki Haley oo runtii xisbiga caanka ah, ideyadeeduna ay aada u adag tahay, meel sarena xisbiga kaga jirta, waxaad moodaa inay gadaal u guratay oo ay ka baqday haddii ay la tartanto ninka la yidhaaho Donald Trump ama madaxweynihii hore, waxay ka baqday inay meel gaari weydo. Marka kasoo qaad markii January 6 arrintii ay dhacday, aada bay u cambaaraysay muddona, runtii way kasoo horjeeday ama waxay u muuqatay inay kasoo horjeedo. Laakiin iminka ilaa iyo labadii asbuuc oo lasoo dhaafay, gaar ahaan isu soo bixi uu qabtay Iowa ku qabtay axaddii lasoo dhaafay, runtii aada bay isu bedeshay. Haddaad akhrido maanta websaydyada ay ku jirto, isaga ayay aada ugu socodinaysaa. Taas waxaa ku tusinaysaa meesha Nikki Haley ay ka taageertay maanta Donald Trump, cod hartayda inaanay jirin.
Waan gartay. Marka intanan hadda sheegnay, ma waxay tilmaamaysaa in Donald Trump si cadoon qorsoonayn u yahay murashaxa xiga ee xisbiga Jamhuuriga?
Donald Trump waxaa cad inuu isu soo taagaya doorashada 2024-ka. Waxaa iminka xisaabta taagan, markii la isku daro oo la kala guuriyo, ma jiro xisbiga Jamhuuriga hogaamiye u babacdhigi kara ama la tartami kara Donald Trump. Laakiin way dhici kartaa in saddexda sane soo socota waxyaabo badan ay isbedelaan. Sidaa darteed, haddii aynu maanta kasoo qaadnay inay tahay 2024-kii, xisbiga Jamhuuriguna uu diyaar u yahay inuu doorasho galo, musharaxoodu waa madaxweynihii hore Donald Trump.
Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa u muuqda sidii xilligii uu ololaha doorashooyinka ku jiray madaxweyne Biden iyo saaxiibadiisa Dimuqraadiga ayuu ku dhaliilay sida ay dhaqaalaha dalka u maamulayaan.
Joe Biden and the radical left Democrats in Congress are trying to ram through a $5 trillion wild spending binge that costs more than the entire sum the United States has spent on any war in the history of our country.
Jo Biden iyo dimuqraadiyiinta bidixda jira ee Kongareeska ku jira waxay isku dayayaan inay marsiiyaan $5 trillion, waxaanay ka badan tahay isu geynta kharashka ku baxay dagaal kasta oo Mareykanku galay.
Haddii hadaba madaxweynihii hore Trump uu weerarkan daran ku hayo madaxweyne Biden iyo saaxiibadii, sida ayaa xisbiga Dimuqraadigu uu arrintan uga tabaabushaysanayaa? Mar kale, Qaasim Maxamed.
Horta sidooda labadan xisbi waxay ku kala duwan yihiin. Xisbiga Jamhuurigu waa xisbi ishaysta oo aada iyo aada isu haysta, taasina waxay u saamaxaysaa inay had iyo jeer hadday ajenda ay wataan tahay ama boolisi ay dejiyeen tahay amaba ay tahay platformka xisbiga oo ay doonayaan inay meel mariyaan, waxay u sahlaysaa ishaysashadaas ama isku duubnidaasi waxay u sahlaysaa inay wax allaale iyo wax ay rabaan meel mariyaan iyaga oon u aadayeen. Xisbiga Dimuqraadigu laakiin haddaba waxaad kasoo qaataa iyaga Kongareska haysta, labada aqalba iyaga haysta, madaxweynihiina ayaga ah. Ilaa hadda ma jiro ajende national ah oo ay baaskareeyeen. Iska daa inay xisbiga jamhuuriga u babacdhigaane waxay arrintoodu soo dhaafi la'dahay ayaga dhexdood. Sidaa darteed dee taas waxay taasi marna faa'iido u tahay xisbiga jamhuuriga la tartamaya dimuqraatiga, marna waxay niyadjab ku tahay dadkii doortay xisbiga dimuqraatiga ee xukunka u dhiibay labada aqal iyo iyo aqalka cagta. Marka hadday sidaa kusii socotana dee doorashada 2022 la gelayo waxaa markale ay noqonaysaa inay ugu yaraan senatka qabsadaan republikaanku amaba ay labada aqalba qabsadaan oo kongareska sidaa kula wareegaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo bilihii u dambeeyey qabanayay isu soo baxyo ay dad badani ka qayb galayeen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay soona diyaariyay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaanna waa laanta Soomaaliga v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka wacyigelinta uu ka qaato social media ma yahay midkii saxda ahaa ee dadka marka laga hadlayo wacyigelinta iyo waxgaarsiinta, mase waxyaaba badan oo danaysaya ama markaasi dhinac u iilanaya ayaa ku jira. Waa doorka markaasi dhallinyarada iyo ka shaqeeya warbaahinta iyo weliba siyaabaha ay markaa u cabiri karaan fikirkooda ayaanu ku eegaynaa dooda gaaban xubinta maanta. Waxaa nagala qayb galaya Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta, iyo Hotman Cadceed Geele oo iyaduna ah wariye ka tirsan warbaahinta ka shaqeeya dalka Kenya. waxaan ku bilaabayaa Hotman.
Waa salaam iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo weliba Yasin Ciise Wardheere oo barnaamijkan daadihinaya iyo kana codooda kala qayb galaya. Marka aniga waxay la fiican mar walba dhinaca wanaagga inaan ka eegno oo aan ka qaadano si loo arko faa'iidadiisa loogana faa'iidaysto. faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah qof dhalinyaro ahoon meelo kale wax ka baranin inuu social media wax ka barto, wax ka kororsado, wacyigelin in dadka laga wacyigeliyo. Hadda xaalad hadda aan ku jirno waxaa adduunka ku faafay caabuq loo yaqaano COVID-19, adigoo gurigaaga jooga inay wacyigelinta saxda ahayd iyo fariinta lasoo diray ay kuugu imaato adoon idaacad dhegeysan, adoon TV daawan, iyo waxyaaba kale aad u fara badan.
Cabdalla Aadan Kane,
Yasin, aad baad umahadsan tahay idaacadda v o a fursadda ayna siisa, aad baan uga mahadcelinaynaa. Run ahaantii social media waa badweyn, xumaan iyo wanaag ba labadiiba isugu kulmeen dadku, laakiin hadba qofku waxay ku xidhanyahay halkuu isagu uu ka gala baddaasi iyo wuxuu isagu uu ka raadinaya ay ku xidhan tahay. Badweyntan social mediahuna way dhibaatooyin badanna way leedahay, faa'iidooyin badanna way leedahay. Horta internetka waxaa la yidhahdaa dadka aada isticmaala waqtigan la joogo 4.5 billion oo dad. Inta social ku jirkantana waxaa weeye 3.8 oo bulsho ah, oo laakiin dhalinyaro u badan waa 60% bulshada hadda halkaa isugu tagta adduunka marka la qiimeynayo. marka dadka waxaad eegtay markaad aragto social media dadka sida uu isticmaalaa khaasatan weliba bulshadeena, xabada dhinaca guracan inaan u badannahay anaga ka bulsho ahaan, oo waxaad arkaysaa in fusqigii iyo xumaantii wixii lagu baafinayo, waxaad arkaysaa been abuurkii oo hadda aada u batay oo runtii oo iyo dadkii siday ula falcelinayaan arrintan hadda taagan oo kale wacyigelinta iyo barnaamijyada looga baahanya dadkii laga wacyigeliyay marka laga hadlayo kale xanuunkan COVID-19 oo kale, dad badan waxaad arkaysaa si khaldan macnaha u faafinaya fikrada aada u guracan oo ay ahayd inay macnaha sidaasi ay sida ka wanaagsan u dhigaan. marka halkani waa dhibaatooyin badan buu leeyahay oo social media dadkeena weliba aysan aad u fahamsanin hadda.
Hodman Cadceed, maxay tahay waxyaabaha ugu wanaagsan oo aad isleedahay COVID-19 ama noqoto ama dadkan baahan ee dhibaatooyinku ay haystaan muxuu ka qaadan karaa bay kulan?
Wuxuu ka qaadan karaa aniga fikirkayga haddii dhanka saxda loo bato oo wixii run laga wada sheego oo social media soo geliyo, in qofkii uu aamino ama sheekh lagu kalsoon yaho waddan kale ka hadlay oo soo hadlo oo la soo geliyo, in qofkii uu ku qanco oo maaragtay hal meel laga wada arko dhammaanta sheekh Habil baa sheegay. Haddii hadda matalba aan dhahno dad baan caawinaynaa annagoo social media ku jirna, sawirrada aan soo saarno oo dad badan gaarto oo maaragtay qofkii saas loo caawiyo. social media faa'iidada dhinta aan wax kasta oo adduunka yaala waxay leeyihiin khasaaro iyo faa'iido. marka social media ani waxaan qabaa faa'iidadu ay badan tahay dhanka wanaagsan haddii laga fiiriyo ama loo isticmaalana, maaragtay uu faa'iido badan leeyahay.
Dadka sidaa tilmaantay kaneec waxaa ku jira malaayiin dada oo iyagu aan horay miidiyaha u baranin oo islamarkaana ka faa'iideysta social media. Haddii dadkaasi ay sida saxda u isticmaalaan sida hadda ay hodman tilmaamayso, dad aan isaqoon baa iscaawinay, arrimahaasi dhinaca wanaaga marka laga marayo nama diidana. Laakiin sidee dadku ay dhinaca u wada qaadan karaan oo mas-uuliyad u qaadan karaan? Mas-uuliyaddii baa kama qanbaa laleeyay.
Waxay u baahan tahay dadkan naga waaweyn arrimahan iyo dadka khubarada ah ee aqoonta u leh arrimaha IT-ga oo kale inay dhalinyarada iyo dadka u badan internetka isticmaala inay wacyigelin ka siiyaan, in loo tilmaamo dadka dhibaatooyinku waxaan leeyahay iyo faa'iidooyinku leeyahay. Sida hodman sheegtay, faa'iidooyinka faraha badan leh ee macnaha ay ka dhawaajisay waxaa barbar socda dhibaatooyin fara badan oo caruurta waxaad arkaysaa macnaha amnigooda inuu khatar ku jiro, waxaa arkaysa macnaha xanuuno badan oo laga qaaday depressionka uu ka mid yahay madax xanuunka, dadka waxaa jira addiction wax la yiraahdo, wixii inuu la qabsiman uu lagu sameeyo, hurdala'aan inuu qofkii kale ku dhacdo, waqtigiisii faraha badnaay kale inuu halkaas uu qofka ku dhumiyo. Haddii dhinaca san loo isticmaalo inta ay ka badan oo waxa la helaya oo wanaagi ah iyo macnaha wax fiican oo qofku ka faa'iidaysan karayo, marka waxay u baahan tahay dadka khubarada ah ee aqoonta u leh inay dhalinyarada la wacyigeliyaan oo u sheegaan waxyaalaha wanaagsan. Suuq baa laga samayn karayaa, lacag baa laga samayn karayaa haddii aad dhinac wanaagsan aad u samaysid. Waxaad ka ganacsigaagii baad macnaha aad ku horumarin karaysaa, shaqsiyadaadii baad ku horumarin karaysaa. Marka intaasoo wanaaga marka dhinaca kale ka eegto iyo bulshada meeshay ka taagan tahay, annagu waxaan aragnaa bulshadeena waxay u badan tahay dhinaca xumaanta.
Hodman Cadceed, waxaa dadka qaarkii ay dareensan yihiin in dad ama lacag ka raadinaya ama aan sumcadda warbaahinta khibradeeda lahayn ama mararka qaarkood ba ay dhici kartaba inuu dadku aflagaadeeyo. Marka dadka noocaas ah miyaanay ku muuqanin waxyaabahaas ay dhaqankii iyo qiyamkii ay wax u geysan karaan?
Omahadsanta Hadar Yaasiin, way jirtaa intaas, laakiin intaas waxaa jira in kasii badan oo dhanka wanaagga u isticmaasha. Marka haddii wax walba khaladkooda aan fiirino, wax walba ay khaldanayan, laakiin wax walba saxdooda fiirino, wax walba saxnaanaya.
Waa tahay kanacu, maxaad ku talin lahayd oo aad ku soo jeedin lahayd maadaama aad IT-ga iyo waxyaabahan warbaahintaaanaad ka marnayn, talooyinka ugu baahan xoogga in la wada saaro dhinaca wacyigelinta, maxaad ku talin lahayd?
Waxaan ku talin lahaa dadka inay bartaan waxyaalahan xuquuq, wax walba xuquuq bay leeyihiin, iyo macnaha iyo aqoon iyo wax lagu ogolyahay waxaan lagu diidan yahay. Waxaan ku talin lahaa inay dadku ay bartaan, inkastoo Soomaalida loo yiraahdo waxba ma akhriyaan waxna ma eegaan, in dadkeena ay bartaan macnaha waxaan xuquuqyaasha qofka laga rabo. Waxaan ku talin lahaa qofka inuu barto waxani waxa isagu u furtay ujeedada ugu leeyahay ugu weyn inuu ka dhabeeyo. Waxaa jirta aalad la yiraahdo Yasino tan ku daray aalad la yiraahdo TikTok, waxaa la soo geliyaa 30 daqiiqo waxna muuqaal yaro kooban oo noocaas oo kale. Bulshadeena markaa eegtay oo dadka kale waxay sida u isticmaalaan, bulshadeena waxaa arkaa dhinacii fusqiga ugu xumaa ee dhinkii ugu liitay inay ka istaageen barnaamijyada noocaas ee loo gudbiyo TikTok oo kale. Marka waxaan oran lahaa fursad caziimaan haysanaa, internetkii baan haysanaa, deviceskii waxyaalihii lagu isticmaalayay macnaha aaladda internetkan haysanaa, waxaysanaa fursado aada u qaaliya oo dadku qaar aysan haysan oo aada u mashquulsan yihiin. Marka waxaan oran lahaa dadka inay ka faa'iidaystaan barnaamijkan iyo internetkan hadda Afrika waliba aada ugu soo baahayo, waliba khaasatan Soomaaliya oo kale marka eegtid oo fiber optic iyo oo jaban uu yaallaba. Marka dadka waxaan oran lahaa inay uga faa'iidaystaan dhinaca wanaagsan, ay ka tagaan oo ka fogaadaan waxyaalaha gurucan iyo waxyaalaha fusqiga ee bulshada ay ku baahinayaan dadka ay soo hordhigayaan. Taasan ku talin.
Ugu dambeyntii, Hodman Cadceed Geelle, maxay tahay talooyinka aad hayso?
Waa run, aaladigu dadku waxyaaba kale isticmaalan, laakiin anaga waxaan isticmaalaa gabdhihii oo qaqaawan oo wax iska duubaya oo xaalado kale ku jira in waxyaabo maaragtay aan muuqaalo aan qurux badnayn lasoo geliyo oo xataa familiya badan ay ku burburaan. Laakiin talada ugu muhiimsan aan siinaya waxa weeye, wax kasta waxaa ka fiirsan dhinaca wanaagsan, waqtigiinana uga faa'iideysta sida wanaagsan, waxyaabaha aan waxba soo kordhinayn oo fisqiga oo khaladka ah ha ku dhuminina, oo qiimaha iyo karaamada idinka qaadaya dhaqanka in la ilaaliyana waa muhiim.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Hodman Cadceed Geelle, oo ah wariye ka tirsan saxafiyiinta Soomaalida ee dalka Kenya, iyo Cabdalla Aadan Kane oo isagu ka shaqeeya howlaha wacyigelinta. Doodii gaablaynta ayna joogtay intayna mar kale wada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinaya doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownaa waxaa xala soo gabangabooda rajadii xulka qaranka kubadda cagta waddanka jamhuuriyadda Jabuuti ee ka qaybgalka koobka adduunka ee 2022 kadib markii xulka Burkina Faso uu 2-0 uga adkaaday ciyaar ka tirsanaad qaybta A. xulka Jabuuti oo ay soo gaartay guuldarradii 4-aad waxaa calaamada cas ka qaatay ciyaaryahankooda Abtidoon Daahir, waxaana dhinaca kale goolhayaha xulka Jabuuti uu xala badbaadiyey dhowr fursadood oo ay heleen xulka Burkina Faso. Guusha Burkina Faso ayaa dhinaca kale soo nooleynaysa rajadoodii ka qaybgalka koobka adduunka. Ciyaarta kale ee qaybta A waxay maanta dhex mari doontaa xulalka Niger iyo Algeria, waxaana haddii Algeria ay soo badisa qaybtan si wada jira u hoggaamin doona Burkina Faso iyo Algeria oo yaalan doona 10 dhibcood, iyadoo xulka Jabuutina uu ugu hooseeyo isla markaana aanu lahayn wax dhibic ah. Qaybta Dhiina Cameroon waxay 1-0 uga soo adkaatay Mozambique, halka Ivory Coastna ay 2-1 uga soo adkaatay waddanka Malawi. ciyaarihii kale ee qaybta F la ciyaarana xulka Masar wuxuu 3-0 uga badiyey waddanka Liibiya, halka Gaboonna ay 2-0 ku soo dhifatay Angola, waxaana qaybtan horkacaya Masar oo leh 10 dhibcood, halka Liibiyana ay leedahay 6 dhibcood. dhinaca qaaradda Yurubna xulka Germany ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee u soo baxa koobka adduunka kadib markii 4-0 ay ku dhibteen waddanka North Macedonia, waxaana dhinac istaagan xulka marti gelinaya koobkan ee Qatar oo aan isagu isreebreeb soo aadin. Natiijo taas la midana waxay waddanka Iceland 4-0 ku sagooteen jasiiradda Liechtenstein, halka Romaniana ay 1-0 uga adkaatay Armenia. xulka Germany ayaa hoggaaminaya qaybtan G, kaas oo leh 20 dhibcood. dalka Holland ayaa isna guul weyn ka soo gaaray ciyaar ka tirsanaad qaybta G kadib markii ay 6-0 ku soo dhifteen jasiiradda Gibraltar ee boqortooyada Ingiriiska. Norwayna waxay 2-0 ku sagootisay Montenegro, halka Turkigana uu 2-1 gurigooda uga soo adkaaday Latvia, waxaana qaybtan horkacaya Holland oo leh 19 dhibcood, Norway 18, halka kaalinta saddexaada Turkigana uu leeyahay 15 dhibcood. qaybta Ejna, Qubrus iyo Malta waxay ku kala baxaan 2-2, Croatia iyo Slovakiana sidaasoo kale 2-2, halka Ruushkuna uu 2-1 uga soo adkaaday Slovenia, waxaana qaybtan horkacaya Raashka oo leh 19 dhibcood. natiijooyinka qaybta Iina waxaa jamhuuriyadda Jega 2-1 ku soo dhifatay Belarus, halka xulka Weelishkuna uu 2-0 uga soo adkaaday Estonia. ugu dambeyntiina dhegaystayaal, kooxda Jalsa ayaa isku diyaarinaysa inay dib u soo ceshato xidigoodii hore ee Eden Hazard, waxaana wargeyska El Nationale oo soo xiganaya ila ku dhow kooxda Jalsa uu qoray inay albaabada u furtay laacibkeedii hore si uu ugu soo noqdo garoonka Stamford Bridge. kubad qaabayaha reer Belgium ayaa ku dhibtooday kooxda Real Madrid tan iyo markii uu u dhaqaaqay Spain sanadkii 2019, waxaana laga yaabaa in loo soo bandhigo wadahadallo uu dib ugu soo laabanayo magaalada London. xubintii ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan f m 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. haddii aan qodobada wararka caalamka idiin dulmarayno dhegeystayaal, maxkamadda caalamiga ee garsoorka ku taala magaalada heeg ee dalka netherlands ayaa la filayaa in uu kasoo baxo go-aanka ay ka gaadhayso kiiska muranka badda ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya. xukuumadda soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay go-aankii ay midowda afrika ee ahaa in howlgalka amisom laga dhigo mid isku dhaf ah oo si wada jir ah u hoos yimaada qaramada midoobay iyo midowda afrika. war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay si adag uga soo horjeedo arrinkan. ururka midowda afrika ayaa sheegay in uu go-aansaday in howlgalkan uu hadda ka fuliyo soomaaliya ee amisom loo beddelo mid qaramada midoobay iyo midowda afrika ay ka midaysan yihiin. golaha ammaanka iyo nabadgelyada ee midowda afrika ayaa hore u sheegay inay aydeen aniraahda qiimeyn uu sameeyey guddi madax bannaan oo midowda afrika ka tirsan, kaasoo soo jeediyey in howlgal wadajir ah laga fuliyo soomaaliya. madaxda 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ayaa maanta ku shiraya dalka Talyaaniga, iyadoo oo kulankaasi loo qaban doono qaab loo adeegsanayo muuqaalka iyo maqalka. waxaana kulankani ku soo beegmayaa iyadoo dhaqaalaha Afghanistan uu qarka u saaran yahay inuu gabi ahaanba burburo. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dalalka deeqda bixiya in lacagaha gargaarka toos loogu shubo dalkaasi si looga badbaadiyo dhaqaale burbur xoogan oo laga cabsi qabo. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaan idigu talagalnay.
amawiil xoogli inta ay xabaadheen xidhadh
heeskaasi uu nagu luqeynayay fanaanka cabdixaliil ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. Idinleh sidaas iyo maalin wacan oo wanaagsan.